Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Ромите в Европа. Войната срещу мафията и Гърция вътре или вън. Това са трите теми, които предлагаме днес на вашето внимание. В 11 държави от Европейския съюз близо 90% от ромите живеят под прага на бедността. Това е един от изводите в доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права, който анализира Татяна Ваксберг.
11 европейски страни не просто прилагат расистски подходи към ромите, но го правят масово и по сходен начин. Този скандален извод е направен в доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права. Днес той беше представен с многозначителното предупреждение, че съдържа мрачни и отрезвяващи данни. Така поне ги определи вице-президентката на Европейската комисия Вивиан Рединг, която очаква спешни контрадействия от различните държави и напомня, че ромите са най-голямото малцинство в Европейския съюз – 10-12 милиона. До сега не е правено такова изследване. То се отнася към повечето европейски страни с многобройни ромски малцинства и сравнява с еднакви критерии условията на живот сред две групи население – ромите и живеещите близо до тях не-роми. Изследването е проведено в 11 държави. Освен България, това са Франция, Испания, Португалия, Италия, Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Румъния и Гърция. Навсякъде картината се оказва една и съща. Близо 90% от ромите в тези страни се намират под чертата на бедността. По-малко от една трета от тях имат платена работа, а около 45% живеят в домакинства, които нямат едно от следните удобства – кухня на закрито, туалетна, баня или електричество. При проучване на същите въпроси, живеещите наблизо не-роми представят картина драстично разминаваща се от тази сред ромите. Нищо, че двете групи споделят обща среда, инфраструктура и пазар на труда. Всеки от тези факти е известен в отделните европейски държави, но сега за първи път се посочва, че ромите са изключени от обществата на практически всяка страна, като това е направено по сходен начин. Нещо повече, авторите на доклада говорят не просто за сходство в картината на различните европейски страни, но и за, цитирам, широко разпространени механизми за изключване на ромите от обществения живот. България се откроява сред повечето от останалите изследвани държави по три основни показателя. Първият е образованието. Наред с Гърция и Румъния, България е в челната тройка на европейските страни, където от 16 до 36% от ромите на възраст между 7 и 15 години не ходят на училище. В останалите държави тази практика съществува, но не е и в впечатляващите балкански мащаби. Втората разлика засяга здравното осигуряване. България е шампион в тази част от мрачните данни. Не повече от около 45% от ромите имат здравна застраховка, докато в другите страни този процент е около 90%. Третата разлика между България и останалите страни засяга знанието за човешките права. В България са по-малко онези роми, които знаят, че в страната им има закони, забраняващи дискриминацията по етнически признак. Това се знае от около 20% от българските роми, докато в Чехия, Унгария, Словакия, Полша, Италия и Франция този процент е доста над 40%. Има обаче аспект, в който картината е обърната. България се оказва на трето място по брой на заетите роми. Тук работят около 35% от ромите, докато в страни като Португалия и Италия работещите не надвишават скандалните 11%. Според авторите на доклада, това изследване би могло да провокира реакция на съответните правителства в поне 7 области, сред които е подчертана една – училищното образование. Предполага се, че при толкова драматични данни съответните национални власти не обръщат достатъчно внимание на това дали ромите ходят на училище, не смятат за особено важен периода на преход от основно към средно образование и пренебрегват ниските оценки на ромските деца. Все подходи, покрай които цяло поколение остава без бъдеще.
За Италия датата 23 май 1992 е нещо като 11 септември 2001 за Съединените щати. Преди точно 20 години сицилианската мафия убива най-известния за онова време ловец на мафиоти, съдията Джовани Фалконе.
Капачи, предградие на Палермо. От тук минава магистралата, която води към летището. На 23 май 1992 година именно по тази магистрала пътува и Джовани Фалконе. Заедно с него в бронирания автомобил са съпругата му и трима телохранители. В 17 часа и 57 минути отеква мощен взрив. Бомбата е заложена в един от водосточните канали под магистралата. Фалконе, съпругата му и тримата телохранители умират на място. Как мафията успява да удари с такава прецизност и то при положение, че плановете за пътуванията и маршрутите на Фалконе са били строго секретни? Все пак той е бил най-прочутият ловец на престъпници от подземния свят. Негова заслуга е осъждането на стотици мафиоти. Мафията е имала помощници, казва Лео Лука Орландо, дългогодишен и настоящ кмет на Палермо.
Ma una mafia che uccide il giudice Falcone deve sapere sa che c'è qualcuno dentro lo stato.
Що мафията се е решила да посегне на живота на съдия от ранга на Фалконе, то тя явно е разчитала на подкрепата на хора в държавния апарат. Мафията е срещу държавата, но в същото време тя е вътре в нея. Тя е срещу банките, но работи с тях. Тя е срещу църквата, но същевременно е и вътре в нея. Тя е срещу обществото, но е вкоренена в него. Но след като мафията уби и съдия Паоло Борселино, в Италия нещо се промени. Обществото се събуди. Двата атентата от 1992 година срещу съдиите Джовани Фалконе и Паоло Борселино извадиха Италия от блатото на безразличието. Коза Ностра се превърна в национален проблем.
Una specie di boomerang per la mafia. Ma tutto nasce da quello, quell'attentato.
Тези атентати накараха хората да кажат: стига вече, писнени. И под натиска на огорчените и разгневени италианци, държавата в крайна сметка трябваше да реагира адекватно.
Una società civile risvegliata, lo Stato ha dovuto dare delle risposte forti.
Разказва Мария Фалконе, сестра на прочутия борец срещу мафията. Държавата отговаря на удара с удар. В Сицилия биват изпратени 12 000 войници в подкрепа на полицията, и то за период от 6 години. Това е най-мащабната италианска операция от Втората световна война насам. Година след атентатите е заловен и техният организатор – Тото Рина, влиятелен мафиотски бос от Корлеоне, известен с прозвището Чудовището. Рина е осъден на доживотен затвор. И други водещи фигури от подземния свят влизат зад решетките. А в Италия настъпва осезаема промяна. В училищата започват да се провеждат специализирани разяснителни часове. Младежите научават какво означава да работиш за мафията. Много търговци изведнъж отказват да плащат рекет, а група студенти основават движението Адио Пицо, в превод с Богом рекет. Да, Палермо се промени след атентатите от 1992, но мафията все още съществува. Кметът на Палермо, Лео Лука Орландо, казва: мафията, която извършваше убийства и атентати, се преобрази в мафия, облечена в костюм и вратовръзка, която се подвизава в необятните ширини на финансовия свят. Да се бориш срещу мафията днес е много по-безопасно, но за това пък много по-трудно. За Мария Фалконе борбата срещу мафията се е превърнала в основна цел на живота й. Сестрата на покойния съдия е основала специална фондация и организира разяснителни семинари в цялата страна. Често се пита как би изглеждала Италия днес, ако брат й все още беше жив и продължаваше да се бори срещу подземния свят. Ако държавата и обществото бяха застанали тогава зад него, вместо да го заливат с упреци, съмнения и завист, къде ли щяхме да сме днес? Може би Коза Ностра щеше наистина да е победена.
Изборът на Гърция е между лошото, по-лошото и най-лошото. Европейците обаче трябва да заявят това открито, препоръчва известният британски историк професор Тимати Гартън Еш.
Само за десетина дни от изборите на 6 май до днес от Гърция са изнесени капитали на стойност 5 милиарда евро. На пазарите царят опасения и страх, дебатите по излизането на Гърция от еврозоната не спират, а до следващите избори остава още един месец несигурност. През това време в Берлин финансовият министър Волфганг Шойбле проповядва принципите на ордолиберализма, основата на социалното пазарно стопанство в Германия. И всичко това в контекста на досадното старо гръцко откритие, наречено демокрация. Знаем точно какво трябва да правим. Само, че не знаем какво да предприемем, за да бъдем преизбрани след като го направим. Думите се приписват на бившия премиер на Люксембург и настоящ шеф на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер. А по отношение на Меркел и Шойбле няма сигурност, че знаят какво трябва да се прави. Но дори и да го знаеха, проблемът си остава, щом някъде в Европа се провеждат избори. Хроничното затруднение на политиците се състои в това – да успеят да казват неприятните истини на хората, от чието гласове са зависими. Във всяка страна премълчаваната от политиците истина е различна. В Великобритания, например, е, че не може един сладкиш едновременно да бъде запазен и изяден. Или, че не може като половинчат член на Европейския съюз при пълна свобода да се възползваш от всички предимства на общността. Във Франция пък нещата стоят последния начин. Страната отдавна не е равноправен партньор на Германия. За Германия неказаната истина гласи, че сметките така или иначе трябва да се плащат. Много от лошите кредити на Гърция вече са социализирани по линия на Европейския стабилизационен фонд, Международния валутен фонд и Европейската централна банка. Като Германия има навсякъде значителен дял. По линия на системата Target 2, създадена с целта ефективно да обслужва нуждите на паричната политика на евросистемата, Германия дължи в края на април 644 милиарда евро на другите централни банки в еврозоната, а това представлява една четвърт от брутния вътрешен продукт. Никой не знае какво ще се случи с парите, ако Гърция реши да премахне еврото. Най-вероятно Европейската централна банка ще трябва да ги отпише. От което няма да се срине, но Германия ще трябва да плати най-голямата част от сметката. Ако провалът на Гърция повлече със себе си и други по-слаби държави от еврозоната, Германия ще трябва да бръкне още по-надълбоко в джоба си или пък ще е изправена пред последствия с непредсказуеми мащаби. За Гърция полуизказаната истина е, че алтернативите пред нея се свеждат до лошото, по-лошото и най-лошото. Най-лошо би било непланираното трескаво бягство от еврото, което не е изключено. Ако не, гърците разполагат с един месец време, за да решат кое би било за тях лошо и кое по-лошо. Планираната разумно организирана раздяла с еврото или оставането в зоната при най-добрите възможни условия, които Оланд би могъл да договори въпреки натиска от страна на Германия. Не е ясно кой път би бил по-добър за Гърция. Но както е в съответствие с демократичните принципи, народът решава кое правителство и коя политика смята за най-добри. Изборите от 6 май дадоха израз на гневния вой на една страна, докарана до ръба. Избирателите наказаха двете големи партии, определяли политиката в продължение на десетилетия и поели курса на икономии. Часът на истината ще бъде на следващите избори – вътре или вън. Дали страната може да очаква растеж след преодоляването на сегашната критична ситуация? Или новото правителство би трябвало да договори възможно най-добрите условия за оставане в еврозоната, възлагайки надеждите си на Оланд и останалите си поддръжници? Но дори най-добрата възможна сделка ще е съпроводена от дълги и болезнени напани за измъкване от долината на отчаянието. Тези алтернативи трябва да бъдат представени максимално открито на гръцките избиратели, преди да вземат решение. Именно тази е голямата идея на свободните граждани, събрали се в Атина преди 2500 години. Когато всеки свободен човек е имал правото да представи най-добрите причини за фаворизираните от него политика и решения, откъдето следва, че демокрацията и свободното изразяване на мнения са двете страни на един и същи медал. Сега бъдещето на еврозоната зависи от избора на гърците. Бъдещето на Европа – от това на еврозоната, а бъдещето на Запада – от бъдещето на Европа. Тоест, бъдещето на Запада зависи от родното място на същия този Запад. Дали би било прекалено да се надяваме, че в тази ситуация гръцката политика ще преоткрие нещо от величината и яснотата, съществували в Атина при раждането на демокрацията? Вероятно е да стане така.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.